Ολίγα περί χιλιετούς βασιλείας. Κατά κανόνα όλοι οι αιρετικοί που κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα πιστεύουν στη χιλιετή βασιλεία, ότι δηλαδή αναμένεται μία περίοδος χιλίων ετών όπου ο Χριστός θα εγκαταστήσει εδώ κάτω στη γη ένα χριστιανικό βασίλειο όπου όλα θα είναι όμορφα και παραδεισένια. Αυτή η δοξασία για τη χριστιανική εκκλησία αποτελεί πλάνη και όσοι από την αρχή του χριστιανισμού δέχονταν χιλιετή επίγειο βασιλεία του Χριστού χαρακτηρίζονταν από την εκκλησία αιρετικοί. Η πλάνη αυτή στηρίζεται στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Εκεί αναφέρεται ότι ο διάβολος δένεται για 1000 έτη και ότι ο Χριστός με τις ψυχές των μαρτύρων βασιλεύει 1000 έτη. Και είδων θρόνους και εκάθισαν επ' αυτούς και κρίμα εδόθη αυτής και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια των λόγων του Θεού. Αποκάλυψης κάπα 4. Και μόνο οι φράσεις είδων τας ψυχάς των πεπελεκισμένων αρκεί για να καταδείξει ότι εδώ δεν πρόκειται για υλική επίγεια βασιλεία αλλά για κάτι το πνευματικό, για βασιλεία πνευματική. Για μας τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι ψυχές των πεπελεκισμένων βασιλεύουν με το Χριστό 1000 έτη. Δηλαδή υπάρχει μία μακρότατη περίοδος, μία περίοδος πριν λυθεί ο Σατανάς, δηλαδή πριν έρθει ο Αντίχριστος και πριν ο Αντίχριστος δείξει όλη την αντιχριστιανική του κακία, θέτοντας εκτός νόμου την χριστιανική λατρεία. Υπάρχει λοιπόν μία μακρότατη χρονική περίοδος που μέσα στην Εκκλησία οι ψυχές των πεπελεκισμένων βασιλεύουν μαζί με τον Χριστό. Ένα απλό παράδειγμα. 25-26 Οκτωβρίου βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες μυριάδες λαός προστρέχει στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Οι μνημολογίες αναπέμπονται στον Άγιο. Αναρρύθμιτα τα χείλη ασπάζονται ευλαβικά την εικόνα του. Μεγαλοπρεπέστατη πομπή προς τιμή του διασχίζει την πόλη. Τι συμβαίνει? Απλούστατα, ο Άγιος Δημήτριος βασιλεύει. Μπορούμε να παραλλάξουμε τη φράση της Αποκαλύψεως «Και είδων θρόνων και εκάθισεν επ' αυτών και την ψυχήν του πεπελεκισμένου Δημητρίου δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια των λόγων του Θεού και έζησε και βασίλευσε μετά του Χριστού 1000 έτη». Όταν κάποτε στο μέλλον λυθεί ο Σατανάς, δηλαδή όταν έρθει ο Αντίχριστος και όταν αρχίσει να δείχνει σε πληρότητα το αντιχριστιανικό του μένος, τότε οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, οι χριστιανοί της Μακεδονίας δεν θα μπορούν να τιμούν σαν βασιλέα τον Άγιο Δημήτριο. Δεν θα μπορούν να διοργανώνουν μεγαλοπρεπείς πανηγύρις. Δεν θα μπορούν να τιμήσουν τον πεπελεκισμένον δούλο του Χριστού. Αυτό που τώρα είναι φυσικό και αυτονόητο, δηλαδή να προστρέχουν πλήθη χριστιανών να τιμήσουν την μνήμη ενός μάρτυρος και κατ' επέκταση ενός οποιοδήποτε Αγίου της χριστιανικής πίστεως, κάποτε αυτό δεν θα μπορεί να γίνεται. Αποκάλυψης κάπα 7. Και όταν τελεστεί τα 1000 έτη, λυθίσετε ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού. Θα έρθει μια ζωφερή περίοδος στην ανθρωπότητα που ο Σατανάς θα λυθεί, δηλαδή θα έρθει ο άνθρωπος της αμαρτίας και θα βασιλεύσει. Θα έρθει ο γιος του Σατανά, ο γιος της απώλειας, να εγκαθιδρύσει βασίλειο. Στην αρχή, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν θα δείξει το ιδεχθές πρόσωπό του, αλλά θα εμφανιστεί σαν λυτρωτής μιας αναταραγμένης και συγχυσμένης ανθρωπότητος. Σιγά σιγά θα δείχνει τις αντιχριστιανικές του προθέσεις. Αργότερα θα αρχίσει τους πρώτους μικρούς διωγμούς κατά των χριστιανών. Στη συνέχεια θα προβεί σε απροσχημάτιστο γενικό εξοντοτικό πόλεμο κατά της χριστιανικής Εκκλησίας. Τότε οι χριστιανοί δεν θα μπορούν να συναθρίζονται κατά χιλιάδες στη Θεσσαλονίκη για να τιμούν τον πεπελεκισμένο Δημήτριο σαν βασιλέα, ούτε στη θερμή της Λέσβου για να υμνολογούν τον Άγιο Ραφαήλ άλλων πεπελεκισμένων. Τότε, σε αυτά τα σκληρά χρόνια, δεν θα λέμε βασιλεύει ο πεπελεκισμένος Δημήτριος μετά του Χριστού, ούτε βασιλεύει ο πεπελεκισμένος Ραφαήλ μετά του Χριστού. Τότε θα τιμώνται και θα γεραίρονται όλοι οι μεγάλοι του Σατανά, όλοι όσοι εδίωξαν τη χριστιανική εκκλησία, την εδίωξαν με έργα, με λόγια, με συγγράμματα, με την τέχνη, με οποιοδήποτε τρόπο. Τότε λόγου χάρη θα τιμάται ο Νέρον, θα τιμάται ο Άριος, θα τιμάται ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, θα τιμάται ο Φρόιντ, ο Καΐρης, ο Μάρξ, ο Σκορτσέζε, ο Κάρολος Ρόσελ, ο Ρόδερφορντ κλπ. Αυτοί θα βασιλεύουν τότε, όχι βέβαια μετά του Χριστού, αλλά μετά του Αντιχρίστου. Όταν λέει Αποκάλυψης ότι θα λυθεί ο Σατανάς μετά τα 1000 έτη, σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί η προφητεία του Αποστόλου Παύλου. Τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, Β' Θεσσαλονικής, Β' 8. Ο κατεξοχήν άνομος, αυτός που θα έρθει σε πλήρη αντίθεση με τον νόμο του Θεού, αυτός που θα στεριώσει δικούς του νόμους. Όταν θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τότε έχουμε και τη μεγάλη θλίψη. Έσονται γάρε η μέρα εκείνε θλίψης, ή αού γέγονε τη αύτη απαρχής κτίσεως, εις έκτισεν ο Θεός έως του νυν και ου μη γέννητε. Μάρκος Ιωταγάμα 19. Θα είναι τόσο θλιβερές εκείνες οι ημέρες που παρόμοιες δεν θα έχουν υπάρξει στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητος. Θα είναι θλιβερές διότι αφενός ο Αντίχριστος θα εξοντώνει κάθε ιερό και όσιο από τον κόσμο, και αφετέρου διότι ο Θεός για να συνετίσει την αποστάτηδα ανθρωπότητα θα προβεί σε σκληρές παιδαγωγικές τιμωρίες. Αυτό σύμφωνα με την προφητική γλώσσα της Αποκαλύψεως ονομάζεται έκχυσης των 7 φιαλών της οργής του Θεού. Περί αυτού βλέπετε το Ιώτα Σίγμα Τάφ 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Ένα τρομερό κεφάλαιο. Όλοι όσοι πάρουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου θα βογκούν από τον πόνο. Σύμφωνα με το Αποκάλυψης Ιώτα Σίγμα Τάφ 8-9, τετάρτη φιάλη της οργής του Θεού, θα πληγεί η αποστάτης ανθρωπότης που ακολούθησε τον μεγάλο αποστάτη, θα πληγεί με φρικτούς καύσονες. Τους καύσονες και τις αυροχίες θα τις συντονίζουν οι δύο τρομεροί προφήτες του Θεού, ο Ηλίας και ο Ενόχ, οι οποίοι θα πολεμήσουν σκληρά τον Αντίχριστο, ούτι έχουν στην εξουσίαν των ουρανών κλείσε. Αποκάλυψης Ιώτα Α6. Λοιπόν, λύσιμο του Σατανά, εμφάνιση του Αντιχρίστου, 7 φιάλες της οργής του Θεού, μεγάλη θλίψη, είναι ένα και το αυτό, η ίδια φρικτή ιστορία. Μετά από αυτή τη φρικτή ιστορία έρχεται η μέρα του Κυρίου. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει μετά από μικρό ή από μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η θλιβερή περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας πρέπει να προηγηθεί χρονολογικά από την ημέρα του Κυρίου. Έτσι μπορούμε να πούμε, πρώτα το λύσιμο του Σατανά και έπειτα η ημέρα του Κυρίου, ή πρώτα η εμφάνιση του Αντιχρίστου και έπειτα η ημέρα του Κυρίου, ή πρώτα η μεγάλη θλίψη και έπειτα η ημέρα του Κυρίου. Αυτό άλλωστε δηλώνεται και στην Αγία Γραφή. Λόγου χάριν, ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει καθαρά ότι πρώτα θα έρθει ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνομος, και μετά θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την εκκλησία του. Δυστυχώς στους κύκλους των Πεντηκοστιανών τα λόγια του Αποστόλου αναποδογυρίζονται. Αυτό δείχνει ότι μέσα στους Πεντηκοστιανούς ενεργεί το πνεύμα της πλάνης. Πρώτα η μεγάλη θλίψη και μετά η ημέρα του Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος το δηλώνει σαφέστατα. Έσονται γάρε η μέρα εκείνε θλίψης, ή αού γέγονε τη αύτη απαρχής κτίσεως κλπ. Αλλά εν εκείνες τες ημέρες, μετά την θλίψην εκείνην, ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής κλπ. Και τότε όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν νεφέλες μετά δυνάμεως πολλής και δόξης. Μάρκος 2γ 19, 24-26. Ένας που διαθέτει στοιχειώδη νόηση μελετώντας το γ' κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Μάρκου βλέπει ότι μετά την ζωφερά περίοδο της μεγάλης και πρωτοφανούς θλίψεως έρχεται ο Χριστός. Μετά την θλίψην εκείνην, Μάρκος ΙΓ24, και δηλώνεται καθαρά ότι μέσα στη θλίψη βρίσκονται και οι εκλεκτοί του Θεού, δηλαδή οι χριστιανοί. Και μάλιστα για χάρη τους ο Κύριος συντομεύει τη μεγάλη θλίψη. Και ημι εκολόβωσε Κύριος τα σημέρα σου, κάνε σώθη πάσα σάρξ, αλλά δια τους εκλεκτούς ους εξελέξατο εκολόβωσε Κύριος τα σημέρα. Μάρκος 2:20. Το ίδιο τονίζει και ο Ματθαίος, K21. Πρώτα η μεγάλη και φρικτή θλίψης και μετά ο Χριστός για να παραλάβει τους εκλεκτούς. Οι εκλεκτοί βρίσκονται μέσα στη μεγάλη θλίψη. Οι ψευδοποιημένες των πεντηκοστιανών που διακατέχονται από πρωτοφανές πνεύμα πλάνης κατακρεουργούν και διαστρεβλώνουν τα λόγια του Χριστού. Λένε ότι αγαπούν τον Χριστό, αλλά δεν τον αγαπούν, αφού διαστρεβλώνουν κατάφορα τα Άγια Λόγια του. Ενώ ο Χριστός λέει ότι οι εκλεκτοί του θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, οι αιρετικοί αυτοί λένε ότι ο Χριστός θα εμφανιστεί πριν από τη μεγάλη θλίψη και θα ανεβάσει τους δικούς του στο μεσουράνημα και θα τους έχει εκεί μέχρι να τελειώσει η μεγάλη θλίψη. Διαβάζουμε στον Μάρκο: αν ο Κύριος δεν συντόμευε τις ημέρες της θλίψεως, κανένας άνθρωπος δεν θα σωζόταν, αλλά για χάρη των εκλεκτών που ο ίδιος διάλεξε, ο Κύριος συντόμευσε τις ημέρες εκείνες. Διαβάζουμε στο Ματθαίο: θα γίνει τότε μεγάλη θλίψη που τέτοια δεν έγινε από την αρχή του κόσμου και ούτε θα γίνει. Και αν δεν συντομεύθηκαν εκείνες οι ημέρες, δεν θα σωζόταν κανένας άνθρωπος. Αλλά για χάρη των εκλεκτών θα συντομευθούν οι ημέρες εκείνες. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 7ο κεφάλαιο ότι οι εκλεκτοί του Θεού βρίσκονται στον επουράνιο ναό μπροστά στον θρόνο του Θεού, ντυμένοι με ολόλευκες στολές, με φοίνικες στα χέρια, σύμβολα νίκης, και λατρεύουν ακατάπαυστα τον Θεό μαζί με τους αγγέλους. Αυτοί περιγράφονται ως ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Πρώτα παίρνουν από τη θλίψη τη μεγάλη και μετά κατακτούν τη δόξα στον επουράνιο ναό. Και είπε πρόσμε εις εκ των πρεσβυτέρων, ούτι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτά σεν το αίματι του αρνίου, δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύχτα εν το ναό αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου θα κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θα πεινάσουν πλέον, ουδέ θα διψήσουν πλέον, ουδέ θα πέσει επ' αυτούς ο ήλιος κλπ. Και θα εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών. Αποκάλυψη Ζήτα 14-17. Πρώτα πέρασμα από τη μεγάλη θλίψη, πρώτα δάκρυα και έπειτα η δόξα της επουρανίου βασιλείας. Αλλά οι ψευδοπροφήτες πεντηκοστιανοί αλλοιώνουν πέρα για πέρα το νόημα του Ευαγγελίου τα λόγια της Αγίας Γραφής. Οι επτά φιάλες της Αποκαλύψεως, όπως είπαμε, εκχύνονται στην περίοδο της μεγάλης θλίψεως, στην περίοδο της αποστασίας, του Αντιχρίστου. Σε αυτή την οδυνηρή χρονική περίοδο, οι εκλεκτοί δεν απομακρύνονται στο μεσουράνημα, όπως λέει η πεντηκοστιανή πλάνη, αλλά μένουν εδώ κάτω και αγωνίζονται. Οι εκλεκτοί χριστιανοί, βαπτισμένοι, χρησμένοι, κοινωνούνται στον αχράντων μυστηρίων, ενδύονται στολήν θεοήφαντων. Αν κάποιος τα χρόνια του Αντιχρίστου λυγίσει και δεχθεί το σφράγισμα του θηρίου, τότε είναι σαν να ξεβαπτίζεται, τότε γυμνώνεται από την στολή της χάριτος. Γι' αυτό συνιστά ο λόγος του Θεού σε όσους βρίσκονται σε αυτή τη ζωφερή περίοδο να προσέξουν να μην χάσουν την θεοήφαντη στολή τους. Μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτη τα ενδύματα αυτού, δια να μην περιπατεί γυμνός και βλέπουν την ασχημοσύνη αυτού. Αποκάλυψης 2:15. Η προτροπή αυτή είναι για τους χριστιανούς που ζουν στην περίοδο των επτά φιαλών, δηλαδή στην περίοδο της μεγάλης θλίψεως. Βρίσκεται στο χωρίο Αποκάλυψης 2:15, στο σημείο που γίνεται λόγος για την έκχυση της έκτης φιάλης. Αυτό σημαίνει ότι οι εκλεκτοί χριστιανοί δεν έχουν μεταφερθεί σε κάποιο μεσουράνημα, αλλά βρίσκονται εδώ κάτω, είναι ντυμένοι με τη στολή της Θείας Χάριτος και προτρέπονται να βρίσκονται σε κατάσταση προσοχής και γρηγόρσεως, ώστε να μην χάσουν την ενδυμασία τους και γίνουν γυμνοί και γίνουν ρεζίλοι με τη γύμνια τους. Μακάριος ο γρηγορών και τηρών τα ημάτια αυτού. Αν οι άνθρωποι που φορούν τα ενδύματα τα θεϊκά βρίσκονται στο μεσουράνημα εκτός κινδύνου, τότε ποιος ο λόγος να γίνει αυτή η προτροπή από τον Χριστό? Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ο γρήγορον και τυρών τα ημάτια αυτού. Το ιδού έρχομαι ως κλέπτης έχει την έννοια ότι δεν πρέπει οι χριστιανοί που δοκιμάζοντας το καμίνι της μεγάλης θλίψεως να απελπίζονται, διότι ξαφνικά μπορεί να έρθει η μέρα του Κυρίου, ξαφνικά ως κλέπτης ενικτή, οπότε τελειώνουν τα βάσανα των χριστιανών. Το ιδού έρχομαι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι στον ουρανό και η δική του στη γη. Όχι αυτό που λένε οι πεντηκοστιανοί, ότι ο Χριστός έχει παραλάβει τους δικούς του στο μεσουράνημα και βρίσκεται μαζί τους. Αν βρίσκεται μαζί με τους δικούς του, τότε πώς μπορεί να χρησιμοποιεί το ρήμα «έρχομαι»? Η σύγχρονη αιρετική, διαβάζοντας στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως για δέσιμο του Σατανά επί χίλια χρόνια, νομίζουν ότι πρέπει να το εκλάβουν κατά κυριολεξία. Εμείς λέμε ότι ο Σατανάς δένεται με τον ερχομό του Χριστού στη γη και μέχρι τα χρόνια του Αντιχρίστου είναι δεμένος με σχετική έννοια. Το ότι το δέσιμο του Σατανά δεν πρέπει να εκλειφθεί με απόλυτη έννοια αλλά με σχετική έννοια φαίνεται από πολυάριθμες περικοπές και χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία θα παρουσιάσουμε άλλη φορά. Εδώ μόνο τούτο έχουμε να πούμε, ότι από το ίδιο το 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως βγαίνει το συμπέρασμα ότι το δέσιμο του Σατανά έχει σχετική σημασία. Το κείμενο της Αποκαλύψεως αναφέρει ότι σαν λύνεται ο Σατανάς μετά τα χίλια έτη με ένα τρέξιμο στα μήκη και στα πλάτη της γης, στρατολογεί ο Σατανάς όχι εκατοντάδες οπαδούς, όχι χιλιάδες, όχι μυριάδες, αλλά αμέτρητους οπαδούς σαν δυνάμω της θαλάσσης. Αποκάλυψης K8. Όταν λοιπόν λέει η Αποκάλυψη ότι ο Χριστός με τους δικούς του βασιλεύει χίλια έτη ή ότι ο Σατανάς δεσμεύεται χίλια έτη, αυτά πρέπει να εκλειφθούν με σχετική έννοια, όχι με απόλυτη έννοια. Αν υπήρχε απόλυτη βασιλεία του Χριστού επί χίλια έτη και απόλυτο δέσιμο του Σατανά σε αυτή τη χρονική περίοδο, τότε ο Σατανάς μετά το λυσιμό του ούτε μισό οπαδό δεν θα μπορούσε να αποκτήσει, όχι μυριάδες μυριάδων σαν δυνάμω της θαλάσσης. Μα θα πει κανείς, γιατί η Γραφή λέει ότι βασιλεύει ο Χριστός με τους δικούς του χίλια έτη ή γιατί λέει ότι δένεται ο Σατανάς χίλια έτη? Απαντούμε. Η Αγία Γραφή πολλές φορές χρησιμοποιεί το σχήμα της υπερβολής, θέλοντας να τονίσει ιδιαίτερα μία περίοδο που η Εκκλησία θα κινείται με ελευθερία και θα προχωρεί και θα αυξάνει, εν αντιθέσει με μία θλιβερή δυσάρεστη χρονική περίοδο των εσχάτων ημερών όπου τα πράγματα θα σκουρίνουν, εκφράζεται με λόγο υπερβολής. Αυτό το συναντούμε πολλές φορές στην Αγία Γραφή. Ενδεικτικά να φέρουμε ένα παράδειγμα. Η προσκολασαής επιστολή εγγράφει γύρω στα 62-63 μετά Χριστόν. Λοιπόν, στο χωρίο Α22 αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι οι χριστιανοί της Φρυγίας πρέπει να μένουν σταθεροί στην ελπίδα του Ευαγγελίου, του οποίου Ευαγγελίου το μήνυμα εκηρύχθη σε όλη την Οικουμένη. Οι φράσεις στο πρωτότυπο έχουν ως εξής: «Μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, ου οικούσατε του κηρυχθέντος εν πάση τη κτήση υπό των ουρανών». Εν πάση τη κτήση τι υπό των ουρανών. Ποιος λογικός άνθρωπος θα παραδεχθεί ότι το 62 μετά Χριστόν είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη, σε όλη την Ιδρώγειο, σε όλη την Ιφίλιο? Ασφαλώς κανείς. Εδώ χρησιμοποιείται ένα σχήμα υπερβολής. Ο Απόστολος Παύλος θέλει να τονίσει πόσο ευλόγησε ο Θεός τους Αποστόλους, πόσο τους δυνάμωσε ώστε να σκορπίσουν σε Ανατολή και Δύση το Ευαγγελικό μήνυμα. Σχήμα υπερβολής. Και ο λόγος δεν εκλαμβάνεται με απόλυτη αλλά με σχετική έννοια. Να ρίξουμε μια ματιά στο 24ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Εκεί δίνεται από τον ίδιο τον Χριστό ένα εσχατολογικό διάγραμμα. Δίνεται περιγραφή των γεγονότων πρώτης ημέρας του Κυρίου. Παρουσιάζονται διάφορα προδρομικά σημεία της παρουσίας του Κυρίου. Στην αρχή γίνεται λόγος για εμφάνιση ψευδοπροφητών και ψευδομεσιών, οι οποίοι μάλιστα προφητεύονται ότι θα παραπλανήσουν πολύ κόσμο. K5. Κατόπιν αναφέρονται πόλεμοι που γίνονται κοντά και πόλεμοι που γίνονται σε μακρινές χώρες. K6. Αναφέρονται και παγκόσμιοι πόλεμοι. K7. Επίσης γίνεται λόγος για πείνα και φοβερές αρρώστιες και για σεισμούς κατά τόπους. K7. Σημειώνεται ακόμη ότι η αμαρτία θα λάβει μεγάλες διαστάσεις και οι καρδιές των ανθρώπων δεν θα γνωρίζουν να αγαπούν. K12. Τονίζεται επίσης ότι αυτές τις ημέρες οι χριστιανοί πρέπει να εξοπλιστούν με υπομονή. K13. Στη συνέχεια διαγράφεται ένα καθαρό και σαφές εσχατολογικό σημείο, η διάδοση του Ευαγγελίου σε όλη την Οικουμένη. ΚΔ14, κατόπιν γίνεται λόγος για τον Αντίχριστο και τη Μεγάλη Θλίψη. Στον Ιουδαϊκό ναό θα στήσει το θρόνο του το βδέλυγμα της Ερημώσεως. Ο Αντίχριστος εδώ παρουσιάζεται σαν ένα συχαμερό όν που διαλέγει σαν τόπο παραμονής του ένα άγιο τόπο. Κατόπιν σημειώνεται η παρηγορητική προφητεία ότι χάριν των εκλεκτών συντομεύουν οι ημέρες της Μεγάλης Θλίψεως. Βεβαίως, εδώ, με τα εσχατολογικά γεγονότα, τα πρώτης ημέρας του Κυρίου συμπλέκονται και κάποια αντίστοιχα γεγονότα που αφορούν μεγάλες θλίψεις του Ιουδαϊκού έθνους. Περί αυτού θα κάνουμε εκτενή λόγο σε άλλη μας ομιλία. Προχωρούμε. Κατόπιν γίνεται λόγος για έντονες φήμες και διαδόσεις εμφανίσεως του Χριστού. Εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός. Στη συνέχεια προφητεύονται αναστατώσεις κοσμολογικών διαστάσεων, ανομαλίες και αναταραχές στον ήλιο, στη σελήνη, στα άστρα, οι δυνάμεις των ουρανών αλευθίσονται. ΚΔ29. Τελευταίο σχατολογικό σημείο παρουσιάζεται η εμφάνιση στον ουρανό του σημείου του Υιού του Ανθρώπου, που κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Ματθαίος αυτά αναφέρει ως γεγονότα των εσχάτων ημερών πρώτης συντελείας. Αν υπήρχε και ένα μεγάλο εσχατολογικό γεγονός όπως η χιλιετής βασιλεία του Χριστού, θα το παρέλειπε? Ασφαλώς όχι. Αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να το αναφέρει. Δηλαδή θα έγραφε τότε ο Ματθαίος θα γίνει μεγάλη θλίψη, θλίψη που όμοια με αυτή δεν έγινε, κατόπιν θα γίνει μεγάλη χαρά, 1000 χρόνια γη θα γίνει παράδεισος και θα βασιλεύει σε αυτό ο Χριστός με τους δικούς του και μετά κλπ. Τα υπόλοιπα αναταραχές, τα ουράνια σώματα κλπ. Αγαπητοί ακροατές, η χιλιετής βασιλεία αποτελεί μια πλάνη των αιρετικών, ένα παραμύθι. Αν ήταν αληθινή θα την έγραφε εδώ ο Ματθαίος. Αλλά ούτε ο Ματθαίος, ούτε ο Μάρκος, ούτε ο Λουκάς στις παράλληλες περικοπές τους ομιλούν για χιλιετή βασιλεία. Δεν ομιλούν γιατί δεν υπάρχει. Αλλά ούτε ο Απόστολος Παύλος στις 14 επιστολές του κάνει λόγο για επίγειο βασιλεία του Χριστού επί χίλια έτη. Ούτε οι άλλοι Απόστολοι στις υπόλοιπες επιστολές της Καινής Διαθήκης. Ένα εσχατολογικό γεγονός τόσο μεγάλων διαστάσεων, το οποίο μάλιστα αποτελεί πηγή χαράς και παρηγορίας, είναι αδιανόητο να παραλυφθεί, να ξεχαστεί. Το ότι κανένα Ευαγγέλιο και καμία επιστολή της Καινής Διαθήκης δεν κάνει λόγο γι' αυτό, σημαίνει ότι αυτό είναι ανύπαρκτο, πέρα για πέρα ανύπαρκτο. Υπάρχει μόνο στα μυαλά των μαρτύρων του Ιεχωβά, των Ευαγγελικών, των Πεντεκοστιανών και των λοιπών πλανώντων και πλανωμένων. Χιλιετής βασιλεία στη γη σημαίνει παραμύθι των αιρετικών. Και σύμφωνα με την ιεχωβίτικη έκδοση του παραμυθιού, εδώ στη γη επί 1000 χρόνια οι άνθρωποι θα τρώνε τα πιο ωραία βερίκοκα και τα πιο ωραία ζαρζαβατικά. Ενώ σύμφωνα με την πεντηκοστιανή έκδοση του παραμυθιού, οι μισοί θα έχουν φθαρτά σώματα και θα τρώνε, ενώ οι άλλοι μισοί, αυτοί που έχουν αρπαγή για 7 χρόνια στο μεσουράνημα, δεν θα τρώνε γιατί θα έχουν άφθαρτα σώματα και θα φαντάζουν σαν εξωγήινοι στα μάτια των άλλων που θα τρώνε. Θεέ μου, και μη χειρότερα. Ο καθένας παίρνει και μία Αγία Γραφή στο χέρι, αποκτά και κάποιους οπαδούς και εξηγεί τη γραφή κατά το κοινό λεγόμενο όπως του κατέβει. Και παραδόξως βρίσκει ανθρώπους που τον παραδέχονται. Ας μην παραξενευόμαστε, μας το προειδοποιεί και ο Απόστολος Παύλος ότι την πλάνη πολλοί θα την ακολουθήσουν. Β' Τιμόθεος Δ 3-4.